kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Kanatti aansuudhaan guyyaa dilbata kan dhiyaatu qophii dargaggootaatti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikkuuf gaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanu ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaan immoo qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutuu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laalte garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabi kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjiirra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuu fi miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaafaatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuufaatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra kaayitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ataa raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuuti jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma jilbata darbe kana bakka afurii olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa kan jiru kun immoo gaaffii namnu deebisuuf rakkatu yookaan nutu deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxee kitaabi 1 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbise sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 ittoo dubbifamiin hafa. Kan kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti baasee faatu jira kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiisee waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galuu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argataa. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura feesbuukiidhaa achi amma tiiktookii kanaa
arada kanan kabamera dargaggoonni baay'een keessatuu maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisuu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaallatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti, iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqan waan akkasii jaallatu. Dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasarratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aadanumtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guute argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarrattu argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kun kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'aa jedha.
Si'a baay'ee dhimma kana irratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafa siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaba inni barreessa jechuun komiti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awdeensi abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabu mantaane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullina addunyaa guutuurra jira. Rakkoo ogbarru Oromoo qofa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama ogbarru qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki asitti nyaattu bakka shayitti dhugdu hedduutu jira walitti aanu. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee hedduurraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agar baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan madunatti fakkaata. Qulqullin rakkoo qulqullinaanuma jira. Kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan. Qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasanis darbee jiru. Reerkeefi inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'ee mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee seenaa jennus waan ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaati hin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka. Hin dubbisne yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi hal'eenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wanton ni kabatani ban ulaga kitaba isa jechi sisu gutu tabun dubisto na kanjira nef di bata isa rejet e ya dajad lalisa idris gamasan
baristo ni hedun kitaba jechu mal jechu da wanji urati kie fatani miti kambarri isa jirani targeti lama kabatani wanjiran nati fakata toko eba kitaba jirani na mauliti kapu sponsoro ta dadabar badu fi maalako matiko rao jechu kanin yadani bifa dalalati kitaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii. Kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamaniif kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarru Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhina mana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa Facebook irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomenti isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomenti akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu. Aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maaliidha kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaammaltummaan duroomu jireenya bara kanaa akkas taate karaa barnootas akkasuma jechuudha gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaarratti gadhiifamte yookiin immoo interneetii kana seenanii googil godhuu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessameentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaata fi qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teeknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu. Aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teeknooloojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'an deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuurraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo takkuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufee yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aan osoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee madarbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoloojii hojii wal dhabdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Olmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafan siin jiru. Lola osoo hin taane. Wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaadha. Injifataa karaatti ta'an. Dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kuni. Du'aatii deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
karajal kaba doktor yasafa khan tokuna raja alota internet ti ijabanate facebook ti ijabanate fulduren ogbaru malta afanjedu na yachi sa kanjedu ka garajal kaba yadun ke jasa akkanu amma ummate kun umama no ummata arga da geetti to akuromo yo fudatte ummata arga da geetti ti afula ofinu ummata ogbaru ti uman sajetu unde sa yo argite alonni kun yokana folat tinjire arga da geetti tinjire loka wadubise ada wabare su ada wadubisu sanat tinjire borustan malta na kajiru gaf ti mata sa dande nami wondubisi adunya dorgomu ndandesu teknologi wai fidu ndandesu demokrasi biyati gatabu ndandesu adunya wajin kompiti go tuni hu ulfata itu wondubisi alota gururia tata bilchinasi angata yaddo gudanu e gatana tifakata kun durati wani ti adamu rejo
kesummo tako gudangala te fadda torban kopi brawo litte debina an mitukuf kaduti nagan
kun copy annaman na muzikat copy kun sambata fi dilbata dale america saganta afan oromura kan sini dalbu copy kana din dai kan sini yes an bafkar mun na amma to mura copy kenya ti akan wajini ne to tano isin ga facca amma garasir bajal kabati walin kenan elemu alitin egal ya jiru biya orma muka kitatu na murma
e tenya ballo barza fi kakallo ala shankur ganna mai sar ganna wati yo marattu farjo himim situ kurma gobe barudu oriware dedu ya jiru biya orma kasita na morma atmi nofse turai wa kayo mudda pura ajiyo abako abiyo boleye nambiyo sitani maya wakayo ya jirubi ya orma mutajita na morma ata minop setura wakayo mudafura gapi ganjurada wamboru aranyada ustadde dulumu nabase hiyo gapi ganjurada wamboru aranyada ustadde dulumu nabase hiyo ya jirubi ya orma kitana morma akeni nupsetra akeni omta pra
ayyani christmas yokani guyani dalota christosi ordoto ka amanta christana abratti utatakana kabajame hola ethiopia dalatti jechu barfanna fi sirbotani addada ayyani chan walqabatani ammanu daga hamaji kannin kesa sirbi afan spanish tini feliz navidad jedamu hedduu beekamaadha bakka adda addaatti nagaamaa jira. Erga sirbame waggaa 54 ta'eera bara 1970 jechuudha. Nama Hoosee Feliisiyaanoo jedhamuun sirbame lammii Poortoorikooti. Yeroo ammaa nama waggaa 78 ta'eera. Sirba kana afaan Ingiliziitii fi afaan Ispaanishii waliin makee sirba waliin haa jedhama. Dhufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara Jimmaa deemna. Naasiraa Yesuus waan nutti himattu qabdu. Yaa jarana wallaalee mala koo baballeessee deeme amala koo jedhu maaltu ta'e?
Adam be kubiyam be sumada, lele de sambar ba jenu be
Wandabo fardin bulu sango samale ko garane hari kaba nan obse male geda wandisa kala bul tino aljin
kabarra margen jiru da kada male halaga naman nam talo samale kabarra margen jiru da kada male halaga naman nam talo samale wandabo fardin bulu sango samale ko garane hari kaba nan obse male wandabo fardin bulu sango samale
Hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Sirboottan haaraadhaan torban dhufu amma walitti deebi'uutti
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.